dankie vir die geleentheid, Here, dat ons in die teenwoordigheid mag kom. Mag kom. Want Jesus het aan die kruis vir ons gesterf. Baie dankie dat U ook ons lofsange aanvaar. U weet, partykeer dwaal ons gedagtes terwyl ons sing. Ons dink aan dit wat U nie noodwendig waardig is nie. Maar U aanvaar ons lofsange. U aanvaar ons. Ons weet ons staan skuldig voor U. Maar dankie dat U nie skuld ons toeken nie. Want Jesus staan tussen ons en U. Dankie vir daardie voorreg. Ons ons nou U woord gaan oopmaak is ons gebed. Here, praat met onvolmaakte mense. Kom praat met ons, sodat ons iets beter sal verstaan van wie U is, maar meer nog, dat U ons harte sal transformeer om te word soos U is. Amen. Baie, baie dankie, sitplek neem. Dankie aan die Tehila en die muziekspan, wat vir ons die pad van aanbidding oopgemaak het. Is natuurlijk ou sy keuse of jy gaan aanbid. Medelee, as u nou teleurgesteld is oor Rinus nie preek nie, ons sal probeer om die teleurstelling bietjie kort te maak, deur nie te lang te preek nie. Kom ons bid vir hom. Kom ons bid ook vir die Kiwis, hulle skoondogter in China, wat 'n baie duur operasie moet ondergaan. En kom ons bid vir wat in die Midde-Ooste gebeur. Iran, sowel as Israel, is kernmoondhede. En as een van hulle 'n knoppie druk, dan vernietig hulle dalk die wêreld in die proses. Ek is ook opgewonde dat Dr. Isaac Burger, wat ek dink bekend by baie van ons mense is, vir jare die leier in die kerk en 'n bekende prediker, dat hy die 5de Mei hier gaan preek by albei dienste. As die Here wil, en ons sien uit daarna. As 'n mens die verkeerde vraag vra, moet jy nie verbaas wees as jy die verkeerde antwoorde kry nie. Ek is ook bly dat die man wat soos 'n dokter lyk, sy ouers van die Kaap af by ons kuier. Baie welkom aan u. Ek is nou baie jammer om vanmôre na myself te verwys. Ek soek gewoonlik iets anders om na te wys as iemand na my gesig kyk om die aandag af te trek, maar miskien gaan jy die rede daarvoor verstaan. Toe ek 8-9 jaar oud was, het my ma kanker gekry, keelkanker. Sy het uitgeteer en daardie tyd het sy dramaties tot bekering gekom en hulle was nie kerkmense nie en verskeie mense het van gebid en geprofeteer dat sy sou gesond word en kort nadat ek 10 geword het, is sy dood aan die keelkanker. Op 18 het daar nog iets in my lewe gebeur. Ek was in middel van my eerste jaar op universiteit en op 'n plaas bakkie wat gerol het en op 'n manier het ek en my kop onder die bakkie beland en 'n ernstige kopbesering en gesigverlamming en baie ander probleme opgedoen danksy die dokters, is meeste daarvan aan mekaar geplak. Maar oor die jare het dit komplikasies gehad. En dit het my baie dae die vraag laat vra. Ek bid vir ander mense, en in sommige gevalle het die Here hulle gesond gemaak. Maar as ek vir myself bid, is daar geen antwoord nie. Ons het nou eerste koortjie gesing, eerste lied gesing, wat nou nogal baie mooi hierby aansluit. God het in die beskuldigde bank beland, en ek het hom aangekla. Waar is u? Waar is u as 'n mens na u roep? Hoekom antwoord u nie? Kan u nie? As u goed is en almagtig is en niks buite u vermoë val nie, hoekom is daar so iets soos boosheid in ons wêreld? Het jy al daaroor gewonder? Ek dink ek is nie die enigste mens wat deur lyding al gegaan het nie. Is daar enige nut in lyding? Oor die jare het 'n hele paar mense vir my goeie raad gegee, wat ek nie kon toepas nie, onder andere dat die Here 'n mens straf vir jou sonde, of die Here is besig om jou karakter te vorm. Hy hou jou nederig, hy waarsku jou teen diep verborgen sondes. Ek het dit probeer toepas, maar die skoen het dikwels nie gepas nie. In verlede jaar, na 45 jaar van moeilikheid met die linker oog, wat die traanklier was vernietig en gesigverlamming het ook die ooglede verlam, het die toestand van die oog verswak en het ulcers gemaak en die oogsenuwee het ontsteek en geweldig pyn, en op die ou end het die dokter die voorste deel van die oog moes verwyder om die sensoriese deel weg te neem wat tot die pyn aanleiding gee, en ek het as ware die gebruik van my oog verloor. Hoekom? Hoekom gebeur hierdie tipe goed in Christelike lewens? Hoekom word die mense lewe wreed, ontbreek deur 'n lewensmaat wat doodgaan, of wat vir 'n lang ruk ly en dan doodgaan? Hoekom beland die mense in 'n finansiële situasie waar iemand by wie jy 'n klomp geld belê het, wegraak met jou geld? Dis die tipe vraag waaroor ek gewonder het. Enkele jare gelede het ek selfs 'n akademiese werk, wat beteken, jy kompliseer dit wat jy sê so dat geen ander mense dit ooit sal verstaan nie. En ek selfs 'n boek hieroor geskryf van meer as 300 bladsye, want langs die pad het ek 'n les geleer. En die les is dit, jy hou aan verkeerde antwoorde kry, solank jy die verkeerde vraag vra. Dalk is hier ook mense wat vra, hoe kan 'n goeie, almagtige God dan nie hoor nie? Kan hy dan nie ingryp nie? Waar's God as ek swaar kry? Die regte vraag is nie, waar's God nie? Maar, wie's God? Wie's God? Wanneer 'n mens hierdie vraag begin stel, dan kom staan jy voor die skepper van hemel en aarde, wat magteloos aan 'n kruis hang, wat toelaat dat die werk van sy hande hom wreed doodmaak. En as jy vra, wie's God, dan vind 'n mens uit, die hande wat die brokstukke by mekaar maak, wat oorbly as lyding en smarte jou lewe tref, is die hande met die spykermerke. Dis die gekruisigde God, wat in ons lyding by ons is. Hoekom hang hy daar in ons plek? Hoe versoen ek my geloof in 'n goeie almagtige God met my lyding? Deur God in my swaar kry te ontmoet as die gekruisigde een. Kom, ek probeer dit demonstreer aan die bekende verhaal van Job. Gelowige wat in lyding worstel. En ek vermoed, die boek sê dit vir my, sy les was presies dieselfde, dit wat hy moes leer. Hy verloor alles op een slag. Ek gaan lees maar hoe die skurke en daarna weerlig en toe rowers om beroof van 7000 skape, 3000 kamele, 500 spanne trekosse, 500 donkies en 'n horde slawe, en voor die sonsak kry ook die nuus wat sy 7 seuns en 3 dogters in een huis by mekaar is en 'n stormwind ruk hierdie huis se dak af en die huis stort in een en hulle is almal dood. En later sit hy nie net op 'n ashoop en treur oor al die rampe wat hom getref het nie, hy verloor ook sy gesondheid. Al wat agterbly is 'n vrou wat vir hom advies wil gee. Sy eie vrou wat sê, vloek God man, dan maak hy jou dood en dan is al die moeilikheid sommer op een slag verby. Job reageer, Job 1 vers 21, daar staan hy. Naak het ek uit my ma se skoot gekom en naak sal ek weer na die skoot van die aarde teruggaan. Mooi dinamiese ekwivalent vertaal, naak sal ek van alles gestroop wees die dag wanneer ek doodgaan. Ek het niks as ek hier kom en ek het ook niks as ek hier weggaan nie. Maak nie saak of ek die rykste mens in die wêreld is nie. Die Here het alles gegee wat ek gehad het. En nou het hy alles weggeneem. Prys die naam van die Here. Hoe sê 'n mens so iets? Dan daag sy drie vriende op. Jy onthou die verhaal. Hulle doen die beste ding wat 'n mens kan doen as jy by iemand kom wat smarte en lyding beleef. Hou jou mond. Hou hoogstens die persoon vas en huil saam. En hulle troos hou op toe hulle begin praat. Want hulle het al hierdie resepte, al hierdie antwoorde op al die vrae, maar ook hulle skoen pas nie vir Job nie. Job, daar's iewers sonde in jou lewe. En jy regverdig jouself, sank jy jouself regverdig, kan die Here nie jou lyding wegneem nie. Job, die Here is eintlik besig om jou karakter te vorm met wat besig is om te gebeur. En nou wil jy vooruit hardloop en jy baklei en jy gaan aan. En hulle praat oor die Here vir hoofstukke en hoofstukke en hoe meer hulle met Job praat, hoe meer gefrustreerd raak hy. En hoe langer raak sy betoë en beledigings teen hierdie mense, want onderliggend aan Job se antwoord is 'n gestoeiery met God. Is 'n gestoeiery met God. Vriende filosofeer oor God. En Job praat met God. Ons gaan nou terugkom daarna. En dan Job 38, waar hulle dialoog onderbreek word deur die Here God, wat uit 'n stormwind praat. En hy vra, wie is dit wat my wysheid bevraagteken met woorde van onkunde? Iets van wat ons vanmôre gesing het, net daai eerste liedjie. Staal jouself, ek sal die vraag vra. En dan antwoord jy my, Job, waar was jy toe dit en dit en dit in die skepping van hierdie wêreld ontstaan het? Waar is jy as dit en dit gebeur? Job 38 vers 2, wie is dit wat my wysheid bevraagteken met woorde van onkunde? Staal jouself. Ek sal die vraag vra, dan antwoord jy my. Waar was jy? En dan, een enkie verder, kom die Here terug na hierdie lang lys van vrae aan Job. En hy sê, gaan vir Job, gaan staan reg op soos 'n man. Ek wil 'n paar vrae aan jou stel. Jy moet my antwoord. Job, weet jy wie ek is? Besef jy met wie jy te doen het. En dan in Job 42 kom Job aan die woord. Job het die Here geantwoord. Ek weet nou, U kan enigiets doen. Ek weet nou, U kan enigiets doen. Niemand kan u keer nie. Vers 3, u vra, wie waag dit om in sy onkunde my wysheid te bevraagteken? Dit was ek. Ek het gepraat oor dinge sonder begrip. Here, my optelsomme wou nie uitwerk nie, want daar was een kritieke element wat ek in die som uitgelaat het. Wie u is. Ek het gepraat oor dinge sonder begrip, dinge wat te wonderlik is vir my. In vers 5, tot nou toe, het ek net met my ore van u gehoor, maar nou het ek u met my eie oë gesien. En nou verag ek myself en het berou in stof en as. Here, ek het nog steeds nie die antwoorde op al my hoekom vra nie. Maar vanuit ek by u uitgekom het, het iets verander. Daardie een element wat die somme van my lewe nou suksesvol maak, is wie u is. 'N God wat so groot is, dat ek u nooit sal kan snap met my beperkte menslike begrip nie. Het jy al gedink as 'n springkaan iewers in 'n vertrek is waar 'n radio musiek speel en die springkaan sou kon wonder, wat is dit? Waar kom dit vandaan? Wie was daarvoor verantwoordelik? Hier's 'n klein mensie wat op 'n klein planeetjie in een sonnestelsel wat nie baie groot is nie en deel is van 'n baie groter sterrestelsel, ons Melkweg en wat een van miskien 10 miljard sterrestelsels is, in 'n heelal sit een klein mensie en wat van God probeer praat, wat dit alles geskep het. 'N God wat het alles in sy hand hou. En ek is verwaand genoeg, Here, om voor u te kom staan en te sê, hoekom antwoord u nie my gebed? En verduidelik vir my, hoekom laat u dit toe nie? Wanneer Job besef, God val buite sy verwysingsraamwerk, word sy eerbied, sy respek vir God so groot, dat hy sy hand op sy mond lê. En sê, Here, ek het gepraat. Ek het uit my beurt gepraat. Nou verag ek myself. Ek het berou in stof en as, want ek het u met my eie oë gesien. Nie fisies nie, want God is gees. Maar u vra aan my, het iets verduidelik van wie u is, hoe groot u is, hoe anders u as ek is. Ons besing sy lof, hy is die Heilige, wat bedoel ons daarby? Hy is totaal anders as enigiets wat ons ooit kan bedink. Dis wat die Hebreëse woordjie heilig aandui. Die uiteinde, is ons wel ironies. Job 42 vers 7 sê die Here vir Job, sy drie vriende, later het daar nog een gekom, hy het hom so 'n bietjie meer sens gepraat, en toevallig was hy die jonger een, so mens moet nie altyd die jong mense afskryf nie. Die Here sê, ek is kwaad vir jou, en hy praat met Elifas, die ouer een van die drie vriende, en jou twee vriende, julle het nie wat reg is oor my gepraat, soos my dienaar Job nie. Vers 8, daarom vat nou 7 jongbulle en 7 ramme, gaan na my dienaar Jakob, bring 'n brandoffer vir julle self, my dienaar Job sal vir julle bid, ek sal sy gebed vir julle aanvaar. Die groot verskil tussen Job en sy drie vriende was, sy vriende praat oor God, hulle filosofeer oor God. En hy praat het om twak. Maar Job worstel met God. En wanneer hierdie verhaal ontsluit, lê die ontsluiting daarin dat die Here Job reg gee. Job, ek dink nie jou vraag was geldig en geregverdig in alles nie, maar ten minste was jy met die regte een besig. Wat ontsluit Job se lyding vir hom? Toe hy ophou vra, waar's u? Hoekom antwoord nie en besef, wie is u? Want een mens, sy verhouding, is nie afhankelijk van omstandighede nie, maar van die Here wat in daardie verhouding met ons staan. En my ervaring, wat baie beperk is, is die kwaliteit van 'n mens se verhouding met die Here verdiep wanneer jy deur die donker dale gaan. Daar waar jy leer om die Here te vertrou, as het vir jou voel of jy alles verloor het. Daarom is my voorstel vanmôre, wanneer 'n mens om onverstaanbare redes ly, hoor mooi die Bybelse raad, kom by die Here uit. Laat sy gees u vul met geloof en vertroue. Gaan nie noodwendig wegstap met 'n antwoord nie, maar jy gaan moed en krag hê. Jy gaan die pad vorentoe in die oë kan kyk. Psalm 18 vers 30 sê, met u loop ek 'n leerstorm, met my God spring ek oor 'n muur. Kom by hom uit. En wees gewaarsku. Hy open dan 'n mens se oë vir ander wat ly. En in liefdevolle medelye en diens aan ander wat ly, vind 'n mens opnuut sin in jou eie lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dis 'n waagstuk om hier voor te kom staan en te vertrou dat met menslike woorde, met al die beperkinge wat daaraan verbind is, en al die beperkinge wat aan die daad van kommunikasie verbind is, dat die Here aan die woord sal kom. En as dit vanmorgen gebeur het, Heilige Gees, toe een mens se harte een woord gebring het wat uit die hart van die Vader kom, dat hy daar die woord sal vasmaak. Ons sal leer om anders te dink, om anders op te tree, omdat ons gelowige mense is, mense wat deur die genade van die Here aangeraak is. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen.